Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus Hristos tuturor celor prezenți. Am vorbit despre rămășiță. Dați-mi voie să vă conduc spre un pasaj de texte pe care încă nu l-am citit. Vă invita să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 11, pagina 691, de la versetul 10, dacă doriți. În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. La cine se referă când se zice vlăstarul lui Isai? Domnul Iisus Hristos va fi ca un steag pentru popoare. Adică ce înseamnă asta? Fiți atenți partea a doua a versetului. Neamurile se vor întoarce la El și slava va fi locuința Lui. Cu alte cuvinte, de ce au popoarele nevoie de un steag? Pentru ca toate popoarele să știe unde să se adune. Și acest steag este, spune versetul 10, cine? Domnul Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos va flutura ca un steag în lumea aceasta, atunci oamenii vor ști unde să se adune, unde este punctul de întâlnire, unde este locul de întâlnire. Îmi place foarte mult această idee. Apropo, cine ar trebui să fie primul la locul steagului? Cine ar trebui să fie? Rămășița. Rămășița poporului lui. Rămășița trebuie să fie acolo unde este steagul. Și acum să citim puțin mai departe. În același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său risipit în Asiria, în Egipt, în Patros, în Etiopia, în Elam, în Șinear, în Hamat și în ostrovele mării. Poporul lui Dumnezeu aflat în Șinear, aflat în Hamat, aflat în Asiria, în Egipt, în Patros, în Etiopia, poporul lui Dumnezeu aflat peste tot, se va strânge din nou unde? Unde e steagul, unde flutură steagul și vor veni toți. Vă rog să-mi spuneți, cine sunt aceștia răspândiți între toate popoarele? Cine sunt? Rămășița. Dar vreau să-mi vorbiți în termenii Vechiului Testament. Este vorba de iudei răspândiți peste tot sau e vorba de oameni credincioși care sunt și ei dintre asirieni, dintre egipteni? E vorba despre iudei sau este vorba și despre egipteni? Este vorba și despre asirieni? E vorba și despre etiopieni? Cum e? Am avut aici pe doi frați pe care îi întrebam, dacă ați fi iudei și ați citi aceste rânduri, ce ați crede? Cine sunt aceia care trebuie aduși din Egipt? Iudeii credeau că iudeii trebuie aduși din Egipt. Dar fraților, să nu uitați, când Dumnezeu a scos iudeii prima dată din Egipt, au ieșit și egipteni împreună cu ei. Și Apostolul Pavel are grijă să spună în Noul Testament și să ne spună clar că din punct de vedere al rămășiței și al steagului care flutură, iudeii care vor ieși nu sunt iudeii după trup, ci sunt cei ce au fost tăiați în inimă, împrejur. El va înălța un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniții lui Israel și va aduna pe cei risipiți ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului. Frații mei, vrăjmășia lui Efraim va înceta și vrăjmașii lui Iuda vor fi nimiciți. Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda și Iuda nu va mai fi vrăjmaș lui Efraim. Dați voie să mă opresc aici. Ce-i cu asta? De ce un gând profetic, un cuvânt profetic surprinde această idee, și anume că cât timp au fost cele 10 triburi, Efraim nu s-a înțeles cu Iuda. Și au zis, cine e mai mare, Efraim sau Iuda? Și când odată a pornit o seminție mai mică la război și nu i-a chemat pe Efraim, s-au supărat efraimiții și au fost pe punctul să pornească un război împotriva acelei seminții mai mici. Vă aduceți aminte pe vremea cui? Duceți-vă aminte. Și au vrut să nimicească cu desăvârșire toată victoria lui Dumnezeu. Să nimicească victoria lui Dumnezeu datorită faptului că ei erau geloși. Gelozia în poporul lui Dumnezeu, cât strică gelozia în poporul lui Dumnezeu, cât rău aduce. Acum vă rog să-mi spuneți mie de ce simbolic acum, pentru că aici avem cuvântul profetic. În cuvântul profetic, ce vrea să spună atunci când se spune că Efraim era gelos pe Iuda și Iuda gelos pe Efraim? La ce se referă? Vă rog frumos să vă gândiți la lucrul acesta, că e serios. Versetul 14. Și vor zbura pe umărul filistenilor și l-a apus și vor jefui împreună pe fiii răsăritului. Edom și Moab vor fi plata mâinilor lor și fiii lui Amon le vor fi supuși. Domnul va seca limba mării Egiptului. Despre ce e vorba? Domnul va seca limba mării Egiptului. Despre ce este vorba? Este vorba de secarea Mării Roșii. Și încă o dată zice, Domnul va seca limba mării Egiptului și va ridica mâna deasupra râului. Care râu? În mânia lui îi va împărți în 7 părăi, așa că îl vor putea trece încălțați. Exodul nu va mai fi o problemă. Dumnezeu va interveni în așa fel încât exodul, întoarcerea rămășiței acasă, va fi posibilă. Și va fi un drum pentru rămășița poporului său, care va mai rămâne în Asiria, cum a fost pentru Israel în ziua când a ieșit din țara Egiptului. Al doilea exod, de unde? Primul exod a fost din Egipt. Al doilea exod, de unde? Aici spune din Asiria, dar în realitate este din toată lumea. Un exod din toată lumea, spre unde? Spre steagul înălțat de Dumnezeu, care înseamnă Domnul Iisus Hristos. Cine ține steagul? Steagul, să fie clar, nu stă de unul singur. Steagul nu e uitat într-un stâlp de beton. Steagul este ținut de stegari. Cine sunt stegarii? Rămășița lui Dumnezeu. Citeam și Ezechiel, capitolul 9, și am ajuns la concluzia că Dumnezeu este gata să intervină în poporul său, să sigileze, și sigilarea și testul poporului său va începe de unde? Dar să începeți din locașul meu cel sfânt. Și au început cu bătrânii care erau înaintea altarului. Frații mei, când pretinzi că ești popor al lui Dumnezeu, pregătește-te pentru binecuvântări. Dar pregătește-te și pentru când pretinzi că ești popor al lui Dumnezeu. Nu aștepta doar binecuvântări. Așteaptă și ca Dumnezeu să se ocupe de tine, să smulgă neghina, să o arunce peste gard, să rămână grâu, pentru ca grâul să poată să înalțe ce? Să poată să înalțe steagul. Iar celelalte rămășițe din toate celelalte colțurile pământului să poată să vadă steagul fluturând. Și steagul fluturând este steagul prințului Emanuel, care flutură unde? În biserica lui Iisus Hristos. Aceasta este imaginea pe care Dumnezeu ne oferă nouă și despre ea am vorbit de câteva sabate. Acum aș dori să vă invit pe dumneavoastră la discuții practice. Vreau să vă întreb în primul rând, dumneavoastră credeți că sunteți poporul ales al lui Dumnezeu? Încă o dată, ca să mă înțelegeți bine. Dumneavoastră credeți că sunteți poporul ales al lui Dumnezeu? Da sau nu? Mulțumesc. Pe ce vă bazați când spuneți asta? Evident, pe Sfânta Scriptură. Cel mai mulți dintre dumneavoastră, dacă i-aș întreba pe ce vă bazați, mi-ar cita textul care spune aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Evident, păzesc toate poruncile lui Dumnezeu, da? Nu vorbim aici de oameni care păzesc doar sabatul. Nu vorbim de sâmbătare aici. Nu vorbim de sâmbătare. Sâmbătarii sunt aia care vin sâmbăta la biserică și în restul săptămânii mint, fură, fac tot felul de lucruri, de matrapazlâcuri, sunt tot fel, tot ca ceilalți oameni, numai că s-au găsit ei ca sâmbăta să se refugieze undeva în templu. Ăștia nu-s poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu privesc spre integralitatea poruncilor lui Dumnezeu, spre ascultare de bunăvoie, de plăcere, de drag. Un popor căruia îi place să asculte de Domnul lui, pentru că și-a găsit Domnul. Cine-i Domnul tău? Domnul tău este acela de care îți place să asculți. Și deci îți place să asculți de El. Și toate poruncile Lui sunt putere pentru tine. Sunt putere. Bun, deci pe baza acestor texte și pe baza altora, pe baza profetică, etc., dumneavoastră spuneți, noi suntem poporul lui Dumnezeu, da? Întrebare, numai noi? Frații mei, și de aici începe teologia rămășiței despre care noi am vorbit până acum. Ideea că Dumnezeu își are oamenii lui iubiți în fiecare colț a acestui pământ. Oameni care n-au aflat de adevăr sau care n-au înțeles adevărul până acum, dar care îl iubesc pe Dumnezeu și care au grijă au grijă să fie credincioși luminii pe care au primit-o până acum. Oamenii aceștia sunt încă candidați pentru împărăția lui Dumnezeu. Merită iubiți, merită stimați, merită cinstiți, merită chemați la Iisus Hristos, merită să facem totul pentru ei. Da, la o astfel de atitudine vă invit. Și în timp ce am parcurs citatele biblice despre care am vorbit până acum, aș vrea să vă provoc cu câteva citate din Ellen White. Pentru cei ce sunteți aici, care nu sunteți obișnuiți cu raportarea noastră la Ellen White, vreau să vă spun limpede, întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu capătă prioritate în fața noastră. Dar după ce cuvântul lui Dumnezeu este stabilit în ordinea lui firească și ocupă locul numărul 1, apoi noi ne raportăm la cuvântul prorociei, la cuvântul inspirației pentru noi și comparăm cuvântul Scripturii cu cuvântul inspirației pentru a ști unde suntem. Repet, întotdeauna voi consulta sau vom consulta și trebuie să consultăm cuvântul profetic și să-l comparăm cu cuvântul canonic care este Scriptura. Scriptura este lumina care hotărăște ce este drept și adevărat. Subordonăm orice alt cuvânt cuvântului lui Dumnezeu. Subordonăm Ellen White cuvântului lui Dumnezeu și tot ceea ce scris ea inspirației Bibliei. Aș dori să invit în față pe cineva să mă ajute în legătură cu ceea ce urmează. Voi invita pe fratele Lucian Turlea și pe fratele Ionel Gemănaru să vină alături de mine pe cele două scaune pentru a hotărî împreună cam care ar trebui să fie poziția noastră într-o lume care are atâta nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Într-o lume a rămășiței. Noi credem că noi suntem rămășița lui Dumnezeu care va trebui să se adreseze celorlalte rămășițe din toate bisericile, neamurile, limbile care sunt sub soare. Și acum dați-mi voie să vă mai spun încă o dată bine ați venit. Voi pune două idei în tensiune. Ideea acum că cuvântul lui Dumnezeu trebuie vestit cu toată puterea în toată lumea. E corect? Apocalips 14. Am văzut un înger trecând prin mijlocul cerului spunând cu Evanghelie veșnică strigând: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Este o provocare extraordinară. Cui vorbește el în felul acesta? Cine trebuie să strige temeți-vă de Dumnezeu? Cine? Noi, cei de aici. Fiți atenți. Citatul 1 din Mărturii selectate, volumul 2, pagina 395. Trebuie să fim hotărâți, despărțiți de lume și atenți la hotarele pe care ni le-a pus Iisus Hristos. Fiți atenți la hotare. Punctul 1. Doctrina lui Iisus trebuie să fie deplin înțeleasă. Înșelăciunea va crește și noi trebuie să numim răzvrătirea pe nume. Aș vrea să vă întreb, ce înțelegeți dumneavoastră? Cum înțelegeți lucrul acesta? Să numești răzvrătirea pe nume. Eu am nevoie să mă ajutați, ajutați-mă. Numiți răzvrătirea pe nume. Cum o faceți?
Cum definește Sfânta Scriptură răzvrătirea? Ce este aceea răzvrătire? Trebuie să citesc în Sfânta Scriptură să găsesc ce anume este răzvrătirea.
Bun.
Definiția Scripturii pentru răzvrătire este păcatul. Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Noi nu trebuie, în dorința noastră de a comunica fraților noștri din alte credințe
sau din biserică,
să spunem altceva decât ceea ce Scriptura spune. Problema este care este mijlocul de comunicare pe care îl voi spune ca să comunic exact ideea Scripturii.
Aici spune așa, răzvrătirea trebuie numită pe nume. Adică atunci când te întâlnești cu un om răzvrătit, trebuie să-i spui cum? Răzvrătitule. Așa trebuie? Asta este întrebarea. Ce înseamnă trebuie să numim răzvrătirea pe nume? Te întâlnești cu cineva și spui: tu greșești înaintea lui Dumnezeu acolo, acolo, acolo. De unde știi? Păi știu eu că am citit în Sfânta Scriptură. Și nu-i spui nimic de faptul că Iisus Hristos îl iubește. Nu-i spui nimic de faptul că Iisus Hristos l-a căutat. Nu-i spui nimic de faptul că Iisus Hristos este speranța lui. Dar îi spui că e răzvrătit și îi spui pe nume, pentru că tu știi exact acolo unde este răzvrătit. Vreau să te întreb, e corect sau nu?
Extrem de greșit.
extrem de greșit.
Eu trebuie să-i comunic conținutul Scripturii, ideea Scripturii și să găsesc mijloacele care să-i comunice această idee. Dacă trântesc un cuvânt care stârnește o prejudecată, el refuză să mai asculte. Eu trebuie să înțeleg unde este punctul lui de plecare și de acolo să pornesc.
Bun, fraților, dar probabil că ar trebui să mai citim mai mult, dar e loc acum la început. De la anvoanele bisericilor, de la toate anvoanele bisericilor evanghelice, neoprotestante, s-au rostit cuvinte de felul acesta. Lasă că știm noi cine sunt. Și de aici probabil s-a zis, lasă că știm noi cine sunt frații penticostali. Sau poate știm noi cine sunt frații baptiști. De la anvoanele fraților baptiști sau penticostali s-a zis, lasă că știm noi cine sunt adventiștii. Ei sunt ăia cu sabatul, dar în rest, vai și amar, nu mănâncă carne de porc, dar te-ar mânca de viu. N-au zis frații noștri așa. De ce? Pentru că s-au simțit mușcați de cine? De noi. Și Efraim deloc nu s-a înțeles cu Iuda. Nu s-a înțeles deloc. De ce? Citeți mai departe. Lucrarea nu poate fi făcută pe jumătate în ceea ce privește doctrina lui Iisus Hristos. Fraților, ecumenismul creează probleme. Ni se cere să fim una. Și este bine ca credincioșii să fie una. Problema este că atunci când ne unim, pentru a putea fi una, ni se cere ca lucrarea să o facem mai pe la jumătate, pentru ca să putem jumătate tu, jumătate eu, jumătate celălalt, și așa jumătățile să le putem uni împreună. Ca cititor și studenți ai Cuvântului lui Dumnezeu, să zic așa, am ajuns la concluzia că nu putem să intrăm într-o astfel de combinație, mulțumesc. Noi am înțeles că lucrarea trebuie să fie făcută în întregime. Prefer mai bine să mă întâlnesc cu un frate din orice altă denominațiune și el să-și țină credința lui de la cap până la coadă și eu pe a mea și să o pot să o discutăm în toată frumusețea ei, decât el să vină la mine să zică că eu să stau de vorbă cu tine, eu nu-ți spun toate ale mele, tu nu-mi spui toate ale tale. Și să discutăm acum despre punctele comune. Adică, eu mă voi duce și voi spune, nu o să spun niciodată despre sâmbătă. Și el o să zică, bine, și nici eu nu o să spun niciodată despre duminică. Ăstea sunt subiecte în care nu ne potrivim, deci nu discutăm despre ele. Vom discuta despre ce? Vom discuta despre poziția față de, eu știu, un subiect etic, cum ar fi poziția despre avort. Și suntem împreună, suntem de acord. Și eu și celălalt frate și suntem de acord în problema avortului, suntem frați. Dar noi nu discutăm lucrurile în întregime, noi le lăsăm la jumătate. Consider că nu e normal, consider că este trădarea cuvântului lui Dumnezeu. Ar trebui, ca frați fiind, să putem să discutăm toate acele lucruri pe care nu le-am înțeles. Eu vin la tine și te întreb, tu de ce faci așa? Că n-am înțeles de ce faci tu așa. Hai, ajută-mă să înțeleg. Și tu să vii la mine să-mi spui, ajută-mă să înțeleg de ce faci tu așa și eu să fac același lucru. Suntem frați, vrem să câștigăm. Fraților, spiritul de frățietate trebuie să primeze întotdeauna. Dumnezeu ne cheamă să stăm la spărtură, hotărâți, gata să refacem hotarele. Ce înțelegeți prin hotare? În foarte multe situații, hotarele ne-au ajutat, în alte situații, hotarele ne-au încurcat.
Hotarele sunt schimbătoare. Atunci când le hotărăsc oamenii, sunt trasate la discreția celui mai puternic. După război, învingătorul hotărăște hotarele. Însă în privința problemelor morale, Dumnezeu hotărăște anumite hotare, hotare care sunt imutabile, pe care însă lumea le încearcă să le clintească milimetru cu milimetru până când ajung unde nu le mai recunoște.
Vreau să vă întreb un lucru. Eu sunt adventist de ziua șaptea. Fratele meu este baptist. Cine a hotărât despărțirea asta între noi doi? Cine a hotărât-o?
O înțelegere diferită a Scripturii.
Mulțumesc. O înțelegere diferită a Scripturii. Eu am înțeles într-un fel, dânsul a înțeles în alt fel. Ar fi cazul să numim asta hotar?
Ar fi cazul să numim asta punct de discuție.
Mulțumesc. Ar trebui ca eu cu fratele meu și cu toți frații mei care sunt aici de jur împrejur, ar trebui să ne oprim, să stăm jos, să plecăm genunchiul înaintea lui Dumnezeu și să nu numim asta hotar. Adică hotarul nu este între mine și nimeni. Hotarul este între neprihănire și păcat, acolo-i hotarul. Între călcarea legii lui Dumnezeu și între a sluji lui Dumnezeu, acolo-i hotarul. Dar nu trebuie să existe niciodată hotar între mine și cel caută pe Dumnezeu. De ce am pus hotare acolo, fraților? Vă rog să nu înțelegem greșit ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune. Puneți hotarul la neprihănire. puneți hotarul la păcat, nu puneți hotar la oameni. Un citat luat din Tragedia Veacurilor este de asemenea un citat care poate să fie foarte ușor greșit înțeles. Foarte ușor greșit înțeles. Vă voi ruga să mă ajutați să-l înțeleg bine. Bărbații ai credinței și ai rugăciunii vor fi constrânși să meargă cu zel sfânt, făcând cunoscut cuvintele pe care Dumnezeu li le dă. Până aici este bine. Păcatele Babilonului vor fi date pe față. Foarte mulți cred că datoria noastră este să mergem în lumea aceasta cu degetul arătător îndreptat către cine? Către toată lumea. Și îndrept degetul arătător către unul, către doi, către trei, către patru, către cinci, în continuu stau cu degetul arătător și le arăt tuturor ce le arăt? Păcatele lor. Vă rog să observați aici, păcatele Babilonului vor fi date pe față. Babilonul este o poziție pe care o găsim în Sfânta Scriptură total împotriva lui Dumnezeu. Dar când eu ridic degetul împotriva unuia sau altuia, este un lucru care depășește ceea ce Dumnezeu mi-a cerut să fac. Citesc mai departe, imediat voi reveni la asta.
E ceva potrivit pentru acum. Se spunea că atunci când arăți cu degetul la cineva, cu patru degete, arăți împotriva ta. Și se mai spune de asemenea că cei care locuiesc în case de sticlă ar face bine să nu arunce cu pietre în ferestrele altora.
Mulțumesc! Urmările dezastruoase ale impunerii rânduierilor bisericii de către autoritatea civilă, amăgirile spiritismului, înaintatea neobservată, dar rapidă a puterii papale, toate vor fi demascate. Fraților, voi arăta cu degetul către cineva? Vă rog să observați un lucru. Aceste subiecte, și anume, impunerea rânduierilor bisericii de către autoritatea civilă, și anume, unirea bisericii cu statul, amăgirile spiritismului, infiltrarea bisericii creștine de către spiritism, înaintarea neobservată, dar rapidă a puterii papale pentru reașezarea unei ordini medievale în societatea modernă. Toate acestea nu sunt probleme sau lucruri care aparțin numai mie, Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Acestea sunt niște lucruri care ar trebui să aparțină bisericii creștine în general. Toți suntem sub această problemă, sub această primejdie. Toți, nu doar unii. Și spuneți-mi cine dintre creștinii pocăiți care se întorc la Dumnezeu nu au problemele acestea? Care? Cine nu vor fi afectați de ele? Cine n-ar trebui să fie pregătiți în legătură cu ele? Și atunci, încă o dată, hotarul unde este? Ar trebui să fim conștienți că toți avem nevoie de această Evanghelie, de această înțelegere. Ar trebui să ne deschidem la această lumină. N-ar trebui să ne închidem. Ar trebui să avem grijă cum procedăm ca să nu închidem lumina. Mai departe. Prin aceste avertizări solemne, oamenii vor fi treziți. Mii și mii vor auzi cuvintele pe care nu le-au mai auzit niciodată. Cu uimire vor asculta mărturia că Babilonul este biserica decăzută din cauza rătăcirilor și păcatelor ei, din cauza lepădării adevărului trimis pentru ea din cer. Cine-i Babilonul? E tare ușor să arăți cu degetul și să spui, Babilonul sunt. Dar uitați-vă aici și spuneți-mi dacă nu cumva și noi suntem în aceeași primejdie. Cu uimire vor asculta mărturia că Babilonul este biserica decăzută din cauza rătăcirilor și păcatelor ei. Păi, fraților, cu păcatele noastre cum rămâne? Vreau să vă spun că eu am auzit cu urechile mele lucruri cu care nu pot să fiu de acord. Aș vrea să înțelegem limpede că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne aparține tuturor, tuturor celor ce iubesc adevărul. Acest cuvânt n-a fost scris numai pentru mine sau pentru două, trei persoane. A fost scris pentru toți aceia care iubesc pe Dumnezeu în curăție. Există oameni care iubesc pe Dumnezeu și dincolo de zidurile bisericii mele? Există? Ei trebuie să afle asta. Ei trebuie să știe despre asta. Și trebuie să știe despre asta pentru că dumneavoastră îi iubiți. Nu pentru că dumneavoastră întindeți un deget. Să nu înțelegeți niciodată greșit aceste citate. Și acum mai am încă trei citate pe care aș vrea să le parcurg împreună cu dumneavoastră. Citate corectoare. Aș dori să învățăm. Aș dori să ne educăm în legătură cu poziția noastră față de adevărul lui Dumnezeu și față de oamenii iubiți de El. Pentru ca niciodată să nu se mai ridice voci care să jignească, care să nu iubească, niciodată să nu ieșim din Spiritul lui Iisus Hristos. Niciodată să nu înțelegem greșit chemarea la pocăință pe care Dumnezeu ne-o face. Următorul citat. Proclamarea adevărului trebuie să fie hotărâtă. Dar cu privire la modul de lucru sunt instruită să vă spun, aveți grijă. În adresarea mesajului nu faceți nicio acuză personală la celelalte biserici, nici măcar față de Biserica Catolică, scrie Ellen White în manuscrise, volumul 20, pagina 127. Nu faceți acuze personale. Nu arătați cu degetul la oameni. Niciodată nu slujiți firii pământești cu cuvântul lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu cunosc pe mulți din alte denominațiuni ce pot fi sensibilizați doar prin cea mai mare atenție. Când se zice că îngerii lui Dumnezeu cunosc pe mulți din alte denominațiuni, vreau să vă întreb, ce sesizați aici? Cine sunt aceștia pe care îi cunosc îngerii? Sunt oameni așa pe care i-au cunoscut din greșeală? Sau ce înțelegeți prin oameni care îi cunosc îngerii? Când Dumnezeu cunoștea pe un om, ce însemna treaba asta? Avea o relație deosebită cu el. Când spune că îngerii cunosc pe acești oameni, înseamnă că îngerii iubesc pe acești oameni. Îi iubesc, sunt prețioși în ochii lor. S-ar putea întâmpla ca eu să nu-i cunosc și din cauza asta să nu-i iubesc și din cauza asta să nu fie prețuiți în ochii mei. Se poate? Mi s-a întâmplat asta mie? Ți s-a întâmplat asta ție? Cuvântul zice, aveți grijă. Poftim.
O afirmație dintr-un paragraf precedent spune să nu urmăm impulsurile noastre proprii în denunțarea și expunerea tuturor problemelor. Care ar fi impulsul meu propriu? Impulsul meu propriu ar fi să fiu aspru, să judec, să vorbesc cu tonul celui care știe mai multe, care este mai drept, mai bun, mai cunoscător. Iar Ellen White mă avertizează în mod expres să nu fac lucrul acesta. Fii atent la cuvintele pe care le folosești. Nu mi se spune, vezi, ai grijă să spui adevărul, pentru că se înțelege de la sine că voi spune adevărul. Mi se spune, vezi, fii atent la cuvintele pe care le folosești.
Citesc mai departe. Prezentați adevărul în tonul și cuvintele dragostei. Înălțați-L pe Iisus. Fiți pozitivi în afirmarea adevărului. Ce înseamnă să fii pozitiv în afirmarea adevărului? Ce înseamnă să fii negativ? Ce înseamnă să fii pozitiv? Cum e treaba asta? Și vă rog foarte mult, haideți să ne verificăm puțin. Ce înseamnă să fim pozitiv în afirmarea adevărului?
Domnul Hristos n-a consumat mult timp în controverse cu cei care nu erau de acord cu adevărul lui Dumnezeu. El proclama adevărul, arăta cum este adevărul. Poziția mea aceasta trebuie să fie. Și într-un citat anterior spunea așa că să folosim cuvintele pe care Dumnezeu ni le dă. Dacă eu nu sunt condus de Duhul lui Dumnezeu, am să vorbesc din convingerea că eu cunosc adevărul, că eu sunt deștept, că eu sunt bun, că celălalt este greșit, că are motive rele, negative. Asta nu este adevărat. Trebuie cu dragoste spus, așa cum făcea Domnul Hristos.
Domnul Iisus Hristos nu se angaja în controverse. Prezentarea în controversă a adevărului lui Dumnezeu nu este prezentarea pozitivă, afirmativă. Este o prezentare în tensiune. Ia să vedem cine e mai tare. Și în față ies doi cavaleri și se luptă, ca așa era pe vremuri, un duel. Și toți ceilalți se uită să vadă cine câștigă. Spiritul lui Hristos aici are ceva de a face cu asta? Nu în controversă, nu stârniți niciodată tensiuni, nu stârniți controverse. Fiți pozitivi în afirmarea adevărului. Ionel, mai ai ceva de spus?
Am dat peste un pasaj care spune nu părăsi niciodată calea dreaptă pe care Dumnezeu ți-a trasat-o în cele ale adevărului, pentru scopul ca să îl împungi pe careva. Și mă gândeam la ideea săbiei care împunge. Această împungere va face mai mult rău decât bine. S-ar putea să stingă convingerea în multe minți.
De ce am ajuns să nu mai vorbim unii cu alții? De ce am ajuns să nu mai studiem unii cu alții? De ce am ajuns să nu ne mai rugăm unii cu alții? De ce? Datorită spiritului de tensiune pe care l-am hrănit atât de multă vreme între noi, când unul care era de o anumită înțelegere ajungea să fie în față în față cu altul care nu credea la fel ca el, nopți întregi și zile de-a rândul, nu se mai termina controversa. Unde era rugăciunea? Unde era dragostea? Unde era Domnul creștinilor și bisericii? Unde era? Mulțumesc, haideți să mergem mai departe. Următorul. Auziți? M-a surprins acest citat. În volumul 4 a comentariului biblic Adventiștilor de ziua 7, la pagina 1184, găsim următorul gând. Adeseori, frații noștri care duc solia de har, e foarte frumos, ce fel de solie? De har. Acum gândiți-vă, cum să duci tu solia de har și să te ceri toată ziua cu frații tăi? Că ăștia suntem noi. Noi am vrea să facem din cerul lui Dumnezeu un fel de împărăție a noastră. A noastră. Deci, adeseori frații noștri care duc solia de har fac afirmații puternice care ar fi mai bine să fie reprimate. Cu alte cuvinte, mai bine și-ar înghiți afirmațiile. Nu lăsați niciun cuvânt care ar stârni spiritul de revoltă în cei ce se opun adevărului. Nu lansați niciun cuvânt care ar stârni spiritul de revoltă în cei ce se opun adevărului. Cum, lămuriți-mă cum e asta, fraților. Auziți? Afirmații care mai bine ar trebui să-și muști limba decât să le faci. Vorbiți-mi despre lucrul ăsta. Spuneți-mi dacă ați auzit vreodată astfel de afirmații. Spuneți-mi dacă se folosesc între creștini situații de felul ăsta și învățați-mă despre ele.
Să reflectăm la cuvintele acestea. Nu lăsați nici un cuvânt care ar stârni spiritul de revoltă în cei ce se opun adevărului. Există anumite tipare de gândire, anumite modalități care se trezesc la cuvântul care reexprimă acel tipar. Să fim atenți, să ne gândim la aceste feluri de a gândi ale oamenilor și să nu îi provocăm adresându-le acele cuvinte care nu le înțeleg. Noi trebuie să le prezentăm adevărul pe calea pe care ei ar putea o primi, să pornim de la punctul în care se găsesc ei, de la nivelul înțelegerii lor și de acolo, pas cu pas, în modalitatea corectă, să mergem mai departe. Există în logică un capitol care se ocupă de demonstrație și spune care sunt regulile demonstrației ca să demonstrezi o idee. Și spune că argumentele care nu sunt acceptate de adversar nu trebuie folosite. Nu lucrează. Trebuie totdeauna să folosim argumentele care sunt acceptate de cel care e de partea cealaltă. Și atunci, cu dragoste, noi putem să realizăm o conversație care să ne ducă pe amândoi la acceptarea adevărului Scripturii.
Întrebări. Ați auzit vreodată că frații noștri evanghelici spun despre noi adventiștii că noi propovăduim îndreptățirea prin credință?
Nu, ei spun îndreptățirea prin fapte. O propovăduim noi.
Bun, dar de ce nu aud dânsii că noi propovăduim îndreptățirea prin credință? Din ce cauză nu aud dânsii? Ce spun dânsii despre noi? Ce le spunem noi? Despre sâmbătă și carne de porc. Noi știm, așa mi se spune de foarte multe ori, noi știm ce credeți voi, mă. Voi credeți cu sâmbăta și cu carne de porc. Astea două, ăstea le știu, altceva n-ai ce să-mi spui în plus. Datorită acestor lucruri, dânsii nu aud celelalte mesaje extraordinar de frumoase pe care cuvântul lui Dumnezeu le oferă, dragostea lui Iisus Hristos. De ce n-ajung să audă despre dragostea lui Iisus Hristos? De ce n-ajung să audă despre îndreptățirea prin credință, despre sfințire? De ce n-ajung? Pentru că, de fapt, controversa noastră începe cu ziua de odihnă, cu ce trebuie să mâncăm și nu mai ajungem niciodată la celelalte lucruri care sunt atât de frumoase. Nu mai ajungem niciodată să vorbim despre crucea lui Iisus Hristos, să vorbim despre dragostea lui, să vorbim despre o iubire atât de mare încât iubirea aceasta ar trebui să ne conducă la descoperirea închinării în toată frumusețea ei. Auzit frații noștri despre Evanghelia Sabatului, adică despre acel sabat care vorbește mai mult despre Domnul Sabatului, astfel încât lucrul acesta să poată să fie împărțit la toată lumea? Am vorbit noi așa? Sau mai mult am blocat lucrurile datorită faptului că am vrut să arătăm mai mult cu degetul către oameni în loc să îl proslăvim pe Dumnezeu? De ce am făcut noi așa? De ce am prezentat noi Evanghelia în felul ăsta? Spuneți-mi, vă rog, de ce? Asta e durerea mea. Dacă ar trebui să ne schimbăm vreodată felul de a gândi și felul de a lucra pentru Iisus Hristos, atunci trebuie să facem lucrul ăsta datorită a ceea ce urmează. Auziți? Dumnezeu are pietre prețioase în toate bisericile și nu este datoria noastră să denunțăm fără discriminare lumea religioasă. ci în umilință și în dragoste să prezentăm tuturor adevărul așa cum este El în Iisus Hristos. Comentarii biblice adventiștilor de ziua 7, volumul 4, pagina 1184. Nu te uita la toată lumea, nu te lua de toată lumea, critică-i pe toți, numai tu ești bun. Nu fă treaba asta, nu discrimina în toată lumea religioasă, ci în umilință și dragoste prezintă tuturor adevărul. Ce fel de adevăr? Așa cum este în Iisus. Niciodată adevărul fără Iisus Hristos. Niciodată adevărul depersonalizat. Niciodată adevărul teoretic. 1, 2, 3, 4, reguli, 5, 6. Puneți adevărul așa cum este El în persoana lui Iisus Hristos. Adevărul întrupat. Credeți că e nevoie de schimbări? Spuneți-mi, vă rog, cum credeți că ar trebui să procedăm în situații de felul acesta? Mă puteți ajuta?
Când Domnul Iisus a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, El a spus, înainte de asta, rămâneți în cetate până veți primi putere de sus. Pentru că fără Duhul Sfânt, noi vorbim ca oamenii împotriva lui Dumnezeu, oricât de frumos am căutat noi să luăm cuvintele Scripturii. Trebuie eu să fiu condus de Duhul lui Dumnezeu, ca El să mă poată folosi și să-mi dea cuvintele Lui, așa cum ar vorbi El.
De câteva minute, mă tot chinuie un gând și mă tot lupt cu el să nu-l spun, dar îl voi spune. Petru, la ziua cincizecimii, când zice, voi sunteți aceia care l-ați răstignit pe Iisus Hristos. Vreau să vă întreb, ține el cont de aceste sfaturi sau nu?
Total.
Lămuriți-mă, pentru că din acel eveniment, din acea secvență, eu aș putea învăța că așa trebuie să vorbesc cu oamenilor. Te duci înaintea lor și îi spui așa, băi, păcătosule, tu l-ai omorât pe Iisus Hristos. Foc o să cadă asupra ta, o să arzi de viu și așa mai departe. Iadul, trăznetele, toate celelalte asupra ta. Aș putea să fac lucrul ăsta. Dacă fac asta, fac ce a făcut Petru sau nu?
Dumneavoastră ați citat doar câteva cuvinte din cuvântarea lui Petru. Trebuie să spunem un fel în care a procedat Petru. El a luat punct cu punct și a arătat că Scriptura pe el îl prezenta. El este Mesia, el este mielul lui Dumnezeu. Și apoi zice, fără să vreți, fraților, voi l-ați condamnat, pentru că era evident că drept urmare a unirii poporului sub conducerea mai marilor poporului au dus la răstignirea Domnului. Nu se putea spune altceva decât ceea ce era evident prin sine însuși. Dar l-a spus, zice, fără să vă dați seama, ați făcut acest lucru. Și atunci a trezit în ei dorința, văzând dragostea lui și corectitudinea logicii bazată pe Scriptură, fraților, au zis ei ce să facem. După ce a spus Petru asta, n-a fost în niciun caz ceva nepotrivit și arătare cu degetul și acuzare. A fost concluzia logică a celor prezentate din Scriptură.
Mulțumesc!
Adevărul deranjează de multe ori, mai ales pe cel care este împotriva adevărului. Dar rebelul nu este pregătit să audă adevărul întotdeauna. În cazul lui Petru, mesajul este aspru într-adevăr, dar audiența lui Petru a fost pregătită pentru acest mesaj și l-a primit. Nu înseamnă lucrul acesta că și noi putem folosi aceeași metodă a toporului întotdeauna.
Sau vom folosi aceeași metodă dacă vom pregăti pe oameni să asculte așa cum i-a pregătit Petru.
Exact. Deci și audiența trebuie să fie pregătită pentru mesaj și cel care prezintă mesajul trebuie să întrunească anumite condiții. În procesul de comunicare există două părți plus mesajul. Dacă există o problemă la recipient sau la trimițător, mesajul este trunchiat, este făcut cu mult mai puțin efectiv.
Veți câștiga întotdeauna prin caracter. Fraților, noi avem o problemă cu câștigatul. Noi avem o problemă cu câștigatul. Noi întotdeauna vrem să câștigăm. Într-o dezbatere în legătură cu Scriptura, noi vrem să câștigăm. Și din cauza aceasta ne referim la argumente, ne referim la insistență, uneori la, n-aș vrea să zic, dar trebuie să zic, la violență verbală. Uneori nu suntem politicoși, uneori nu reprezentăm Spiritul lui Iisus Hristos în ceea ce facem. Și toate acestea pentru că vrem să câștigăm. Fiți atenți și rețineți. Veți câștiga prin caracter. Caracterul pe care îl reprezentați. Uneori este suficient să reprezentați caracterul lui Iisus Hristos îndurând vorbe grele și tăcând. Și destul. Și câștigați mai mult decât toate celelalte dovezi. Pentru că împreună toți creștinii care suntem aici strânși și binecuvântați de Dumnezeu cu Sfânta Scriptură, suntem chemați să nu facem altceva decât să înălțăm steagul unui singur Domn, și anume Iisus Hristos, al cărui caracter trebuie să îl reprezentăm în viața noastră. Și acum haideți să citim. Arătați oamenilor evlavia și devotamentul. Lăsați-i să vadă asemănarea cu Hristos în caracter. Lăsați-i să vadă asemănarea cu Hristos. Când discutați cu ei, să vadă pe Iisus Hristos. Pe nimeni altcineva. Dacă le-ați dat toate argumentele din lume, dar dacă argumentele n-au fost date de cineva asemenea lui Iisus Hristos, argumentele respective sunt fără valoare. Ce rost are dacă le-a propovăduit un Iuda? Ce rost are?
După afirmația lăsați-i să vadă asemănarea cu Hristos în caracter, urmează o altă afirmație și ei vor fi atrași de adevăr. Consecința logică a contemplării unui caracter asemănător cu al lui Hristos.
Mulțumesc. 2. Cel care iubește în mod suprem pe Dumnezeu și aproapele va lumina lumea. Avem impresia uneori că luminarea lumii constă într-o teorie anume. Dacă îi vom învăța pe oameni poruncile lui Dumnezeu pe din afară, aceasta va lumina lumea. Auziți ce zice aici? Cel care iubește în mod suprem pe Dumnezeu și pe aproapele, acela va lumina lumea. Adică poruncile lui Dumnezeu trebuie să fie reprezentate de un om care iubește, nu de un om care nu iubește. Dacă poruncile lui Dumnezeu sunt purtate de un om care nu știe ce e iubirea, atunci poruncile lui Dumnezeu devin o condamnare teribilă pe care nimeni nu o poate accepta. Iisus trebuie ridicat ca răscumpărător al lumii. Și aceasta este datoria rămășiței. A dumneavoastră, a mea, a rămășiței lui Iisus Hristos. Să meargă întâi de toate evlavia și devotamentul, asemănarea cu Hristos, iubirea care iubește suprem, în mod suprem pe Dumnezeu și pe aproapele, Iisus ridicat ca răscumpărător al lumii. Și atunci veți câștiga. Și nu veți câștiga dumneavoastră, va câștiga Iisus Hristos.
Rugăciunea de mare preot a Domnului Hristos din noaptea când a fost vândut zicea așa: eu în ei și tu în mine, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis. Dacă noi mergem fără caracterul Domnului Hristos, tot ce vom spune clar adevărat din Scriptură nu va fi primit.
Mulțumesc! Asta este unul dintre motivele pentru care lumina ne-a fost dată, dar n-am putut să o dăm mai departe. Aș vrea să vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus, ne-am ridicat în picioare înaintea ta să te rugăm, Părinte, să primești conștientizarea bisericii tale în legătură cu poziția pe care o avem și cu schimbările pe care trebuie să le facem. Doamne, vrem să ducem Evanghelia aceasta lumii întregi, dar noi înșine nu știm să iubim, nu ne-am zmerit destul, n-am reușit, Doamne, să ne schimbăm viața astfel încât să putem să fim o lumină și să reprezentăm caracterul Tău între oameni. Iartă-ne de toate aceste lucruri care nu s-au întâmplat în viața noastră. Pocăiește-ne din nou. Întoarce-ne, Doamne, iarăși acolo unde trebuia să fim și ajută-ne să luăm lucrurile de la capăt în mod serios, pentru ca în felul acesta să putem să iubim pe oameni, să iubim pe Dumnezeu, să-L prezentăm pe Domnul Iisus Hristos ca răscumpărător al lumii și astfel adevărul Tău să poată să fie văzut și simțit frumos între noi, în primul rând, și în această lume. Ajută-ne să vedem pe oamenii din jurul nostru ca fiind pietrele tale prețioase pentru care a murit Domnul Iisus Hristos. Ferește-ne să mai îndreptăm degetul împotriva lor și ajută-ne, Doamne, să prezentăm întotdeauna iubirea lui Iisus Hristos față de ei. Învață-ne să fim credincioși adevărului Tău, în același timp credincioși iubirii Tale. Fă să fim păzitori ai poruncilor Tale, dar în același timp păstrători ai credinței Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru că ne faci atenți că ai nevoie de oameni schimbați. Și în seara aceasta te rugăm, schimbă-ne prin harul Domnului Iisus Hristos. Amin.